สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ TOSH Podcast Podcast ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่คุ้นเคยให้ปลอดภัยในทุกวันที่คุณใช้ชีวิตคุณอยู่กับเรานะครับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนอากาศที่เราสูดดมอยู่ทุกวันนี้นะครับมีทั้งฝุ่นละอองและมลพิษซ่อนอยู่ซึ่งมีฝุ่นหลายชนิดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะว่ามันมีขนาดที่เล็กมากและถ้าหากได้รับมลพิษจากฝุ่นเข้าสู่ร่างกายมากๆอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าฝุ่นละอองในชั้นบรรยากาศมีขนาดตั้งแต่ 0.002 ไมครอนซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นไปจนถึงขนาดใหญ่กว่า500ไมครอนและที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือฝุ่นที่มีขนาดตั้งแต่50ไมครอนขึ้นไปครับฝุ่นละอองอาจจะเป็นของแข็งหรือของเหลวแต่ที่แขวนลอยบนอากาศได้เป็นเวลานานก็คือฝุ่นละอองขนาดเล็กฝุ่นละอองที่สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์คือฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า10ไมครอนเมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจจะทำให้เกิดการระคายเคืองและทำลายเนื้อเยื่อของอวัยวะนั้นได้นะครับอย่างเช่นเนื้อเยื่อปอดหากรับเข้าไปมากเกินขนาดหรือติดต่อกันเป็นเวลานานจะเกิดการสะสมเป็นพังผืดหรือแผลสมรรถภาพปอดเสื่อมหลอดลมอักเสบหอบหืดถุงลมโป่งพองและยังอาจทำให้ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจได้ง่ายอีกด้วยนะครับฝุ่น PM 2.5 ยังเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับหากได้รับมลพิษจากฝุ่นเข้าสู่ร่างกายมากๆอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยจนมีผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงมากกว่าคนทั่วไปครับแต่สำหรับคนทั่วไปอย่างเราๆอาจจะไม่เกิดอาการเจ็บป่วยในทันทีแต่เจ้าฝุ่นจิ๋วพวกนี้ก็จะทำตัวเหมือนฆาตกรเงียบที่พร้อมทำร้ายสุขภาพของเราได้ตลอดเวลาเพียงแค่รอเวลาสะสมปริมาณให้มากพอแค่นั้นเองครับผลกระทบจากมลพิษและละอองฝุ่นส่งผลต่อสุขภาพร้ายแรงกว่าที่เราคิดมลพิษทางอากาศเป็นอันตรายคุกคามสุขภาพของเรามากกว่าที่เราเคยเข้าใจนะครับเพราะทำให้ปัญหาสุขภาพที่มีอยู่กำเริบขึ้นหากได้รับมลพิษและละอองฝุ่นมากๆก็จะมีผลต่อระบบร่างกายของเราถึง3ระบบด้วยกัน 1. ระบบทางเดินหายใจส่วนบนทำให้มีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลเจ็บคอ 2. ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างทำให้มีอาการไอมีเสมหะหายใจไม่สะดวกหายใจวีดหายใจไม่เต็มอิ่มแน่นหน้าอก 3. ระบบการไหลเวียนเลือดและหัวใจทำให้ร่างกายต้องเพิ่มอัตราการหายใจเนื่องจากแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ลดลงทำให้เสี่ยงต่อการหัวใจวายนะครับการดูแลและป้องกันตัวเองสำหรับคนทั่วไปนะครับข้อที่1ควรลดเวลาทำกิจกรรมนอกบ้านลงหากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเลือกใช้หน้ากากกันฝุ่นที่ได้มาตรฐานและควรเลือกประเภทของหน้ากากอนามัยให้เหมาะสมด้วยนะครับหน้ากากอนามัยชนิด N95 เป็นหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับว่าสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ดีที่สุดสามารถป้องกันได้ทั้งเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียฝุ่นละอองเกสรดอกไม้สารคัดหลั่งกรองกลิ่นและกันฝุ่น PM 2.5 ได้ซึ่งผลิตจากโพลีโพรพิลีนป้องกันเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กมากๆได้มีประสิทธิภาพสูงมากกว่าหน้ากากอนามัยทั่วไปลักษณะของ N95 จะครอบลงไปที่ปากและจมูกอย่างมิดชิดจึงทำให้เชื้อไวรัสไม่สามารถลอดผ่านได้อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นอนุภาคเล็กอย่าง PM 2.5 และ PM 10ได้ไม่น้อยกว่า 95% ป้องกัน PM 2.5 ในระดับที่ดีมากครับข้อ 2. ควรทิ้งหน้ากากเมื่อพบว่าหายใจลำบากหรือภายในหน้ากากสกปรกหากเป็นไปได้ควรเปลี่ยนหน้ากากอันใหม่ทุกวันด้วยนะครับข้อ 3. หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนการดูแลและป้องกันตัวเองสำหรับเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวข้อที่ 1. จำกัดการออกนอกบ้านควรอยู่แต่ในอาคารโดยเฉพาะในห้องสะอาดและถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 ทุกครั้งและไม่ควรอยู่นอกบ้านเป็นเวลานานด้วยนะครับข้อที่ 2. เลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งเปลี่ยนมาออกกำลังกายภายในบ้านหรือว่าโรงยิมแทนข้อที่ 3. เตรียมยาประจำตัวติดเอาไว้หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์โดยด่วนปัญหาฝุ่นพิษและมลพิษทางอากาศเป็นปัญหาหลักของคนเมืองเลยนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามหรือไม่เคยรู้เลยว่าการสูดดมฝุ่นละอองที่มีปริมาณมากเกินขนาดส่งผลกระทบต่อร่างกายของทุกคน และการใช้ชีวิตได้มากกว่าที่คิดความรู้ในวันนี้สสปทคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเพื่อนๆอย่างแน่นอนและครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกรมอนามัยกรมควบคุมมลพิษและโรงพยาบาลกรุงเทพ